Europa Libera.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Mai întâi însă, buletinul de știri. Procuratura a continuat astăzi audierea martorilor în dosarul protestelor din aprilie. La ieșirea din procuratură, fostul șef al Serviciului de Informații și Securitate, Artur Reșetnikov, a declarat presei că în aprilie 2009 ar fi avut loc o tentativă de lovitură de stat și de asasinare a șefului statului. Reșetnikov n-a vrut să spună cine ar fi plănuit așa ceva. Ca și alți martori apropiați fostei guvernări, el a lăudat deciziile luate de putere în timpul protestelor.
Organele de stat, în primul rând șeful statului, a primit toate măsurile ca să privi vărsări de sânge. Ceea ce s-a întâmplat, anume și a fost, în primul rând, sarcina de a nu provoca vărsări de sânge. Indicația pentru organele de forță a fost nici într-un caz să nu fie înarmați, nici cu un mijloc special, nici cu o armă de foc.
Autoritățile de la Tiraspol au spus că nu e nevoie ca România să participe la negocierile asupra conflictului transnistrean. Potrivit agenției ruse de știri Interfax, declarația a fost făcută la Tiraspol de ministrul de externe Vladimir Iastrăbceac, ca răspuns la unele remarci recente ale președintelui României Traian Băsescu. Iastrăbceac a spus astăzi că România se poate implica în rezolvarea conflictului în cadrul Uniunii Europene, din care face parte. Premierul Rusiei Vladimir Putin l-a invitat astăzi pe omologul său din Polonia la o ceremonie comemorativă care se va ține în aprilie la Katyn, în locul masacrării de către sovietici a mii de polonezi în al doilea război mondial. Agențiile de presă rusești spun că Donald Tusk a acceptat invitația. Polonia continuă să ceară Moscovei deschiderea arhivelor în care este documentată împușcarea a 22.000 de ofițeri polonezi în pădurea Katyn în 1940. Premierul Putin a promis că va deschide arhivele, dar numai dacă Polonia pune și ea la dispoziția Rusiei documente istorice încă secrete. Premierul Franței, François Fillon, a spus că va semna decretul prin care se refuză cetățenia franceză unui străin a cărui soție poartă vălul musulman. Vorbind la postul de radio public francez, Fillon a spus că solicitantul, citez, nu și-are locul în țara noastră. Numele și naționalitatea străinului n-au fost făcute publice. Potrivit lui Fillon, soția străinului este franțuzoaică. Decizia vine după ce, săptămâna trecută, Parlamentul francez a cerut interzicerea vălului musulmani în școli, spitale și în transportul în comun. Cartea lui Adolf Hitler, Mein Kampf, urmează să fie publicată în Germania pentru prima dată din anul 1945. Institutul de Istorie Contemporană de la München a anunțat astăzi că volumul poate fi publicat din nou în 2015, când expiră drepturile de autor la 70 de ani de la moartea lui Hitler. Cartea de propagandă a liderului nazist, al cărei titlu înseamnă în traducere Lupta mea, a fost interzisă în Germania după al doilea război mondial. Mein Kampf a fost publicată prima oară în două volume, în 1925 și 1926. Trei soldați americani și trei copii se numără printre cei 10 oameni uciși astăzi de explozia unei bombe lângă o școală de fete din nord-vestul Pakistanului. Zeci de elevi au fost rănite. Atentatul a fost revendicat de milițiile talibanilor, care au spus că vor continua să atace cetățeni americani. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Difuzăm în continuare ediția actualizată a emisiunii de seară.
La microfon Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Libera. În actualitate și la radio Europa Libera. Fostul șef al Serviciilor de Informații și Securitate susține și el că pe 7 aprilie 2009 s-ar fi pregătit o lovitură de stat.
Pot să dau o apreciere negativă a pregătirii profesionale a colaboratorilor SIS-ului, dacă ei fiind atât de numeroși nu au putut să pună stăpânire pe mulțime.
Este replica lui Vitalie Nagacevski. Și Moldova revendică peste 100 de proprietăți în Ucraina. Continuă audierile la Procuratura Generală legate de demonstrațiile de protest din 7 aprilie anul trecut și de modul în care au reacționat autoritățile de atunci.
Ieri a fost audiat în calitate de martor Ion Morei, fostul secretar al Consiliului Suprem de Securitate, care a susținut că pe 7 aprilie ar fi avut loc o tentativă de lovitură de stat și a reluat ca fostul președinte Vladimir Voronin ideea că preocuparea principală a autorităților a fost să se evite vărsarea de sânge, ceea ce ar explica reacția nehotărâtă a forțelor de ordine și devastarea clădirilor oficiale. Moreșa ferit să precizeze cine ar fi organizat tentativa de lovitură de stat.
Astăzi, tot după audierea la Procuratura Generală și tot în calitate de martor, fostul șef al Serviciului de Informații și Securitate, Ardur Reșetnikov, a reluat și el teza tentativei de lovitură de stat de la Chișinău, relatează Diana Răileanu.
După audierea la procuratură, care a durat 2 ore, Artur Reșetnikov și-a reiterat în fața presei concluzia personală că la 7 aprilie a avut loc o tentativă de lovitură de stat, evitând însă să spună cine anume a pus-o la cale.
Eu, ca cel care am fost în toi evenimentelor și primeam informații din ceea ce se întâmpla în centrul capitalei, înțelegeam că se așteaptă vărsări de sânge.
Artur Reșetnikov a fost întrebat de jurnaliști de ce SIS-ul nu a prevenit vărsările de sânge.
Organele de stat, în primul rând șeful statului, a primit toate măsurile ca să privi vărsări de sânge. Indicația pentru organele de forță a fost nici într-un caz nu fie înarmați, nici cu un mijloc special, nici cu o armă de foc. Necătând la multe învinuiri care sunt nefondate, sunt mândru totuși de faptul că nu s-a admis vărsarea de sânge.
Jurnaliștii i-au amintit fostului director de la SIS despre cazul lui Valeriu Boboc și alți tineri care și-au pierdut viețile în urma evenimentelor din aprilie. Iată ce a răspuns Reșetnikov.
Confirm că n-a fost vărsări de sânge datorită deciziilor care au fost luate de conducerea țării. Sigur că există o persoană cu părere de rău decedată în circunstanțe deocamdată încă neclare. În cazul domnului Boboc și cei care încearcă, cum se spune, că au fost și alte cazuri, 3-4, aceasta este o declarație antiumană, pentru că îi foarte bine cunosc că aceste persoane nu au nicio legătură cu evenimentele care s-au produs cu data de 7 aprilie.
I-am solicitat președintelui Comisiei de Anchetă a Evenimentelor din 7 aprilie, deputatului Vitalie Nagacevski, un comentariu privind concluziile unor foști înalți demnitari că pe 7 aprilie a eșuat o tentativă de lovitură de stat.
Pot să dau o apreciere negativă a pregătirii profesionale a colaboratorilor SIS-ului, dacă ei fiind atât de numeroși, nu au putut să pună în stăpânire pe mulțime. Deja a fost demonstrată și de către societatea civilă că în principiu nu toată mulțimea era agresivă, ci numai vreo 100-200 de persoane și nu cred că pentru tot aparatul represiv al statului era o problemă ca să pună mâna pe aceste 100-200 de persoane și să oprească toate derapajele care avuseră loc.
Procuratura Generală a anunțat că în următoarele 2 săptămâni vor fi audiați în calitate de martori în dosarul evenimentelor din aprilie toți liderii politici care dispun de informații. În cadrul aceluiași dosar sunt audiați în calitate de bănuiți pentru neglijență în serviciu ex-ministrul afacerilor interne Gheorghe Papuc și ex-comisarul general al municipiului Chișinău Vladimir Botnar. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Fostul parlamentar comunist Vladimir Țurcan, astăzi membru al Partidului Moldova Unită, a ținut să precizeze că rămâne în opoziție față de actuala putere, deși în Parlament a votat bugetul pe 2010. Un buget pe care îl critică însă de pe poziția unui partid de stânga. Pentru Țurcan, care la sfârșitul săptămânii ar putea deveni președintele Moldovei Unite, a fost votul unui politician responsabil. Și tot Țurcan a anunțat că partidul său atrage noi membri din cadrul PCRM. Lucia Diaconu are mai multe informații.
Partidul Moldova Unită, potrivit lui Vladimir Țurcan, va deveni un proiect de alternativă pentru electoratul dezamăgit de prestația liderilor comuniști și de politica promovată de actualul guvern. Țurcan, cel care apare în ipostaza de viitor lider al Moldovei Unite, reproșează executivului că ia decizii antisociale prin majorarea tarifelor și devalorizarea iresponsabilă a leului. Întrebat cu cine ar putea accepta o alianță în Parlament, Vladimir Țurcan a spus că îl interesează opțiunile de bază.
Pe mine mă interesează ca acest partid să nu se ocupe cu problemele ce țin de aderare la NATO, unirea cu alte state, dar promovarea intereselor statului, consolidarea statului, promovarea intereselor societății și cetățenilor, ca acest stat să fie nu un stat a cuiva, a unui partid sau unor clanuri, dar să fie stat pentru toți cetățeni. Printre altele, statul este cel care servește cetățeanului, dar nu invers.
Vladimir Țurcan propune o alternativă și pentru reforma constituțională. Grupul de deputați din care acum face parte a elaborat un proiect de lege constituțională care să facă posibilă o a treia rundă de alegeri ale președintelui țării, care, cum zice Țurcan, ar scuti Moldova de cheltuieli și de bătăi de cap. I-am întrebat pe analiștii Bogdan Țirdea și Pietru Bogatu ce șanse are Moldova Unită să fie un proiect de anvergură a formațiunii rusești din Aerosia, cu care a făcut Țurcan paralela. Bogdan Țirdea și-a exprimat rezervele față de proiectul Moldova Unită, chiar dacă, spune analistul, Vladimir Țurcan are relații bune la Kremlin și în spatele său stau grupuri de interese din businessul vinicol, petrolier și separe din construcții.
În primul rând, acest partid nu are un lider cu un rating de 20-25%. Doi, nu au personalități naturii, credibile, profesioniste, care să le aducă credibilitate și rating. Eu personal nu văd la ei un program clar de activitate, nu văd idei creative, nu văd poziții dure, nu văd acțiuni de protest în situația în care ei pot aspira doar la un segment protestatar. Fiindcă PCRM-ul acum se plasează un segment protestatar. Ei vor să ia voturile PCRM-ului, după cât eu înțeleg, fiindcă se poziționează ca un partid de stânga. Ca să iei voturile PCRM-ului, trebuie să ai un mesaj cât de cât și acțiuni cât de cât credibile pentru acest segment electoral. Unicele acțiuni care eu le-am văzut, iată această poziție că să alegem în turul 3, președintele, bine, ce au oamenii de la asta când turul 2 sau turul 3?
Editorialistul Pietru Bogatu consideră că Republica Moldova ar avea nevoie de o stângă civilizată și europeană pe care lumea nu s-ar teme să o aibă la guvernare.
Sunt unele idei în fond care ne-ar face să sperăm că totuși acest partid, ca și Partidul Democrat, care este și el de centru stânga, ar putea să constituie în viitor nucleul unei stângi de tip european, dar zic că este deocamdată mult până departe. Moldova Unită trebuie să dovedească în viitoare alegeri că într-adevăr este ceea ce spune că este.
Editorialistul Petru Bogatu încheie relatarea Lucii Diaconu.
Premierul Vlad Filat a fost la Kiev, s-a întâlnit cu omologul său ucrainean Iulia Timoshenko, a semnat mai multe acorduri bilaterale. Cel mai interesant și relevant pentru Moldova acum este cel care pune bazele unei reglementări a problemei patrimoniului moldovenesc în Ucraina, respectiv a patrimoniului ucrainean în Moldova. Statul moldovean revendică 113 proprietăți în Ucraina, între care și unele la Marea Neagră, și a primit înapoi numai 47, a precizat pentru Europa Liberă Ruslan Bolbocean, șef de direcție în Ministerul de Externe.
După cum cunoașteți, la Kiev, la 1 februarie 2010, a fost semnat protocolul între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri ai Ucrainei referitor la operarea unor modificări în acordul interguvernamental moldo-ucrainean privind recunoașterea dreptului de proprietate, care a fost semnat anterior în 1994. Importanța semnării acestui document rezide din faptul că aceasta va permite deblocarea situației legate de recunoașterea proprietății țării noastre pe teritoriul Ucrainei. Cu regret, Ucraina încă în anul 2006 a blocat procesul de recunoaștere a proprietății noastre, motivând și cerând să fie recunoscută proprietatea lor centrala hidroelectrică la Dnestrovsk. Practic, prin semnarea acestui document s-a extins cercul asupra obiectelor de proprietate, se dă o descriere mai detaliată asupra categoriilor de obiecte care urmează a fi recunoscute de către ambele părți, inclusiv și asupra centrale de la Dnestrovsk și a carierelor de la Cernăuț și Pervomaisk. Aceste două cariere sunt proprietatea asupra cărei pretinde țara noastră.
De ce până acum Chișinăul n-a recunoscut proprietatea Ucrainei centrala de la Dnestrovsk?
Era problema că nu a fost semnat acest protocol și era problema că practic până în prezent au fost recunoscute doar 47 de obiecte din cele 113 asupra cărora pretinde țara noastră pe teritoriul Ucrainei.
Știu că un litigiu important erau proprietățile pe litoralul Mării Negre, unde administrația de la Odessa le-a declarat patrimoniu local. Cum s-a rezolvat problema asta?
Părțile au convenit că în timpul apropiat urmează să aibă loc o întrevedere la nivel de experți din ambele state și urmează a fi examinate detaliat inclusiv și această problemă.
Ruslan Bolbocean, șeful direcției Europa de Est și Asia, în cadrul Departamentului Cooperare Bilaterală din Ministerul de Externe, în dialog cu Vasile Botnaru.
Aici Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București ne spune ca în fiecare seară Tania Radu.
În numărul curent al săptămânalului 22, Alexandru Lăzescu face o evaluare a vizitei președintelui Traian Băsescu în Republica Moldova. Componența impresionantă a delegației române, 6 miniștri, dimensiunea angajamentelor asumate de România și valul imens de simpatie cu care Băsescu a fost întâmpinat acolo sunt cele trei elemente care, socotește Alexandru Lăzescu, au generat suspiciune în Federația Rusă. Rusia realizează acum că influența României dincolo de Prut a crescut considerabil și e de așteptat să contracareze acest lucru prin pârghiile pe care le are la îndemână la Bruxelles, probabil cea mai importantă fiind Germania. Tocmai de aceea, recentul gest al Franței, care, arată Lăzescu, a acceptat să coprezideze alături de România un grup al prietenilor Republicii Moldova, trebuie considerat un atu important. În Uniune, apropierea României de Moldova va produce probabil discuții pro și contra acordării cetățeniei române pentru moldoveni. O cale intens folosită însă și de Rusia pentru etnicii ruși din zona Comunității Statelor Independente. Alexandru Lăzescu mai semnalează și un alt factor favorizant, consensul politic neașteptat de la București, unde socialdemocrații Ion Iliescu și Mircea Joană au comentat favorabil vizita președintelui Băsescu la Chișinău. Ziarele Adevărul, România Liberă și Jurnalul Național preiau astăzi, fără să comenteze, declarația făcută de Vladimir Voronin în Jurnal de Chișinău. Statele Unite au șantajat Moldova să trimită soldați în Afganistan în schimbul împrumutului de un sfert de milion de dolari. România Liberă publică un interviu cu Ion Popescu, reprezentantul românilor în Parlamentul de la Kiev. Popescu îl susține în alegerile prezidențiale din Ucraina pe politicianul prorus Victor Ianukovici, cu care a și încheiat, înainte de primul tur, o înțelegere. În același interviu, Ion Popescu critică politica României față de minoritatea românească din Ucraina. Grija lui Traian Băsescu se vede doar în declarații, apare în titlul interviului din România Liberă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Moneda unică europeană trece prin cea mai grea încercare din istoria ei de 11 ani. 5 țări din zona euro au deficite bugetare și datorii enorme, iar Banca Centrală Europeană face mari eforturi să asigure piețele că problemele celor 5 nu sunt chiar așa de grave și că oricum nu au prea mare importanță pentru zona euro cu 16 membri. În centrul atenției se află Grecia. Deficitul ei bugetar este de 12,7% din PIB, iar datoria de aproape 300 de miliarde de dolari este mai mare decât produsul intern brut. Potrivit unor economiști, contactați de corespondentul nostru Brefni O'Rourke, Grecia nu este singurul semn de exclamare pe harta zonei euro.
A real threat of contagion spreading to other countries within the eurozone, like Spain, like Portugal.
Analistul londonez Neil McKinnon spune că Grecia poate molipsi alte țări din zonă ca Spania sau Portugalia, care au și ele deficite mari. Unii adaugă la lista potențialelor dezastre și Irlanda, cu un deficit de 11,7% din PIB. Portugalia, Irlanda și până la un punct Grecia au însă economii mici și se află la periferia zonei euro. Mult mai gravă ar fi acutizarea economiilor mari ale Italiei și Spaniei. Finanțele italiene se află în dezordine de mulți ani, iar datoria publică italiană ar urma să ajungă anul acesta la 120% din PIB. Spania, spun economiștii, ar putea fi o bătaie de cap încă și mai mare. Înaintea recesiunii, economia spaniolă era una din cele mai dinamice din Uniunea Europeană. Spaniolii se așteptau ca în 2020 să-i depășească pe germani la venitul pe cap de locuitor. A venit însă criza. S-a oprit boom-ul din construcții, sector care dădea numai puțin de 16% din PIB, iar economia spaniolă a plonjat în gol. Șomajul în Spania a ajuns la 19%, iar deficitul bugetar din 2009 a fost de peste 11%. O întrebare foarte des auzită zilele acestea este dacă una sau mai multe țări ar putea părăsi zona euro. Președintele Băncii Centrale Europene, Jean-Claude Trichet, a spus că ideea este absurdă. Mult mai pesimist, expertul new-yorkez în probleme valutare, Nouriel Roubini, a spus la Forumul Mondial de la Davos că zona euro va dispărea mai devreme sau mai târziu. Opinia analistului londonez McKinnon este ceva mai nuanțată. În urmă cu 2 sau 3 ani, spune McKinnon, aș fi răspuns că șansele unei ieșiri din zona euro sunt egale cu zero. Așa ar fi răspuns probabil orice economist. Dar acum auzim tot mai des întrebarea și unii cred că riscurile există. Experții cred că ieșirea din zona euro nu oferă unei țări o soluție imediată de ieșire din criză, mai ales din cauza costurilor eventualei reveniri la moneda națională. Dată fiind starea proastă a economiei țării respective la moment, noua monedă s-ar deprecia probabil abrupt de îndată ce este introdusă, speriind investitorii și făcând și mai dificilă plata datoriilor externe.
Aici Radio Europa Liberă.
Comisia Helsinki a Congresului American a salutat preluarea de către Kazahstan a președinției rotative a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, dar a avertizat că această țară va trebui să-și îmbunătățească ea însăși dosarul legat de respectarea drepturilor omului dacă vrea să aibă un rol credibil și eficient în fruntea OSCE. Relatarea corespondentei Europei Libere Heather Mayer este rezumată de Oana Serafim.
Într-o audiere în fața comisiei de ieri, copreședintele acesteia, democratul Alcee Hastings, a declarat că Statele Unite au susținut la Madrid în 2007 că această țară fostă sovietică să preia această înaltă funcție, dar că atunci au fost făcute anumite promisiuni legate de îmbunătățirea dosarului propriu în domeniul respectării drepturilor omului. Politicianul american a spus că așteaptă ca promisiunile asumate în 2007 de Kazahstan să fie și îndeplinite. Dosarul democratic al Kazahstanului lasă mult de dorit. Președintele acestei țări extrem de bogată în petrol, Nursultan Nazarbayev, la putere de 20 de ani, nu a câștigat niciun scrutin considerat de observatori internaționali drept cinstit și liber. Libertatea presei este extrem de redusă și chiar în timp ce la Washington ministrul de externe de la Almaty, Kenat Sauderbayev, pleda dosarul țării sale în fața Comisiei Helsinki, colegii noștri de la serviciul kazah relatau despre presiunile la care sunt supuse cinci ziare, pentru că au publicat investigații despre afacerile ginerilui președintelui Timur Kubaliev. Întreg tirajul acestor cinci ziare a fost confiscat și domnul Kubaliev a declanșat acțiune în justiție împotriva ziarelor. Organizația non-guvernamentală Freedom House a clasificat Kazahstanul drept o țară fără libertatea presei în raportul său din acest an. Copreședintele Comisiei Helsinki a Congresului American, Alcee Hastings, a amintit delegației din Kazahstan la audierile de ieri și despre cazul unui proeminent critic al regimului și avocat al drepturilor omului, Evgeni Hoftis, condamnat la 5 ani de închisoare. Cazul său este considerat motivat politic și politicianul american l-a prezentat în amănunte în fața delegației de la Almaty. Hoftis a condus fundația Soros din Kazahstan între 1999 și 2002 și a fost arestat anul trecut sub acuzația că ar fi rănit fatal un trecător pe autostradă din apropierea capitalei Kazahstanului, deși ancheta nu a dovedit nici că ar fi fost beat, nici că ar fi condus cu o viteză mai mare decât limita legală. Față de aceste critici, delegația din Kazahstan a promis că, fiind prima țară fostă sovietică ce se află la cârma președinției OSCE, interpretează această poziție ca pe o șansă de a demonstra comunității internaționale că se poate avea încredere și în liderii din această parte a lumii și că principalul obiectiv al președinției OSCE îl constituie organizarea summitului OSCE la nivel de președinți și prim-miniștri, primul după cel din 1999 de la Istanbul. Ministrul de externe din Kazahstan, Kenat Sauderbayev, a asigurat comisia că în fruntea agendei OSCE din acest an se va afla și implicarea organizației în proiecte umanitare în Afganistan.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Nu știu exact cât din produsul intern brut reprezintă bugetul alocat culturii în Republica Moldova, care în ultimii ani a preluat de la Albania eticheta de cea mai săracă țară din Europa. Știu însă că, proporțional, săraca Albania alocă în prezent un buget mai mare culturii decât o face România. În materie de cultură și politică este dificil să se treacă ușor cu vederea constatările recente ale lui Kelemen Hunor, noul ministru al culturii de la București, care vorbea într-un interviu radiodifuzat, citez, de un buget jignitor și umilitor. Dacă Albania alocă 1,4% din PIB culturii, ministrul de la București își dorește mai modest, fără să reușească să obțină măcar 1% sub forma unui procent fix care să permită, spunea el, proiecte pe termen mediu și pe termen scurt, totul devenind astfel mai normal și mai stabil din punctul de vedere al susținerii financiare. Oficial, bugetul jignitor de mic este justificat în lumea politică de la București prin efectele crizei economice, iar de suferit vor avea subvențiile acordate cinematografiei, principalul produs de export cultural al României în momentul de față, miile de monumente istorice în așteptarea restaurărilor, reabilitarea unor instituții și întreprinderi culturale, de la Teatrul Național din București sau cel din Iași până la Sala Palatului. Dincolo de criza financiară-economică, în spatele tratamentului la care este supusă cultura română pare să se afle mai curând o lipsă de respect a oamenilor politici români pentru valorile culturale. Cultura este un răspuns la criză, declara în ianuarie la Paris președintele Nicolas Sarkozy, care aprecia că Franța și președintele ei au o responsabilitate specială în acest domeniu. Ocazie de a anunța dezghețul total al bugetului Ministerului Culturii, chiar dacă gestul reprezintă în timp de criză, citez, un efort considerabil din partea statului. Indiferent de cât de controversat este omul politic Sarkozy, abordarea fenomenului cultural diferă de la cer la pământ atunci când este comparată cu cea a liderilor de la București. Ministrul Kelemen Hunor spunea că sprijinirea de la bugetul de stat a actului de cultură și a patrimoniului național merită mult mai mult, notând că este vorba de o poveste mult mai lungă, aceeași de 20 de ani. La Paris, Sarkozy observa că în perioada 2007-2010 statul a sporit creditele pentru cultură cu peste 6%, a mărit ajutoarele fiscale cu 15%, ajutoare anulate total la București printr-o ordonanță de urgență anul trecut, și că a investit 750 de milioane de euro în digitizarea manuscriselor și cărților de valoare din biblioteci. Ce distinge ceea ce s-ar putea numi o viziune culturală de o lipsă totală de viziune, cum se proiectează situația în lumea politică bucureșteană, este pledoaria pentru educația culturală a tineretului, inclusiv prin stimularea dezvoltării a ceea ce se numește revoluția digitală. Printre noutățile menite să stimuleze cultura muzicală, Sarkozy anunța introducerea unui soi de carte de credit muzical, la care statul să contribuie cu jumătate din potențialul ei de cumpărare pe internet. O formulă de a subvenționa indirect cultura și de a îngrădi piratajul considerat a aduce prejudicii majore caselor de discuri și artiștilor. Cert este că Franța nu invocă actuala criză financiară pentru a pune sub presiune bugetul culturii. Oricât ar părea de paradoxal în momente de criză, astăzi se manifestă o vitalitate a lumii culturale care, în Franța și nu numai, înregistrează un record de frecventare a muzeelor și cinematografelor și un avânt în promovarea internațională a creațiilor artistice naționale.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în săptămânalul Expres de Ungheni, aflați de la Lucia Bacalu.
La Ungheni a fost lansată etapa a doua a proiectului Modernizarea sectorului agrar în Republica Moldova, implementat cu suport financiar al Biroului de Cooperare Tehnică al Germaniei. Evenimentul s-a produs la 29 ianuarie și a adunat în sala de ședință a Consiliului Raional peste 100 de agricultori de regiune. Interesul atât de mare pentru proiectul respectiv este explicabil. În cei 2 ani de implementare a primei etape au beneficiat de granturi 134 de fermieri din 37 de localități ale raionului, suma totală a suportului financiar fiind de 1,5 milioane de lei. Etapa a doua a proiectului respectiv a durat 3 ani și se va încheia la finele anului 2012. Bugetul total prevede circa 1 milion de euro. Mulțumiți de locul lor de muncă și de spiritul de observație al elevilor. Este vorba de pedagogii raionului Ungheni. Urmarea unui sondaj realizat de Direcția Generală Raională Învățământ, Tineret și Sport în luna ianuarie curent, s-a stabilit că 70% din cadrele didactice din Ungheni cred că instituțiile preuniversitare din raion sunt democratice, iar 76% consideră că în școli există o comunicare eficientă cu echipele manageriale. La ora actuală, potrivit aceluiași sondaj, se simt bine la serviciu 67% dintre pedagogii. 99,8% din respondenți au afirmat că apreciază spiritul de observație al discipolilor săi.
Lucia Bacalu v-a prezentat următorul număr al săptămânalului Expresul de Ungheni. Iar acum, înainte de a ne despărți, repetăm și principalele știri ale serii. Procuratura a continuat astăzi audierea martorilor în dosarul protestelor din aprilie și la ieșirea de la procuratură, fostul șef al Serviciului de Informații și Securitate a afirmat și el că în aprilie 2009 ar fi avut loc o tentativă de lovitură de stat și de asasinare a șefului statului. Reșetnikov nu a vrut să spună cine ar fi plănuit așa ceva. Iar președintele Partidului Democrat, Marian Lupu, a discutat ieri la Moscova cu Patriarhul Rusiei, Kiril, despre situația din Moldova și despre relațiile ruso-moldovene. Hai să încheie ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudan, care vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o seară cât mai plăcută și vă dau întâlnire din nou mâine.
Aici Radio Europa Liberă.